ซึ่งมันเป็นการทรมานกายมันไม่ได้เป็นขัดเกลากิเลสมันเป็นการทรมานกายนั่นเองเราก็จะเห็นอย่างพระเทวทัตเนี่ยก็โอเคถือสุดตรงทางนี้ที่แรกก็ขอวัตถุ5ประการ5ประการบอกว่าตั้งแต่ไม่หนึ่งไม่ฉันปลา2ไม่ฉันเนื้อ3บิณฑบาตเป็นวัดสี่หนึ่งของพ่อบางสกุลพ่อบางสกุลคือไม่รับบริจาคจวนที่ญาติโยมถวายจะหาเก็บผ้าที่เขาทิ้งตามป่าทางเขาห่อศพมาที่อย่างนี้ได้อยู่คือเช่นนะคือแล้วก็จะอยู่คนให้ถึงวัดก็ดูถ้าถามก็ดีแต่มันบางครั้งเนี่ยคนเราอยู่ในสังคมโลกด้วยกันเนี่ยมันต้องวัฒนธรรมปฏิปทาคือเราทำส่วนตัวได้แต่จะให้ทุกคนทำเสมอกันมันเป็นไปไม่ได้เหมือนในมือของเราที่ยกขึ้นเนี่ยมันก็จะให้เสมอกันแต่นั้นในพุทธศาสนาคนจะอยู่ในอาชีพใดประเพณีใดหรืออะไรเนี่ยก็อยู่ด้วยกันหมดแต่ขอให้อยู่ด้วยความสามัคคีอย่าไปเราทำความดีเท่าที่เราทำได้แต่อย่าทำไปโดยที่ความเด็ดเดี่ยวตนและเด็ดเดี่ยวคนอื่นขึ้นไปด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องก่อวิธีทำบุญก็มีหลายวิธีแต่เราให้ทานไม่ได้เราก็รักษาศีลเราหรือเวลาการทำบุญทำทานเราทำบุญเราบางคนก็มีทรัพย์บางคนไม่มีทรัพย์นะถ้าบุคคลไม่มีทรัพย์เราก็เข้าใจโอ้ยจะทำบุญไม่ได้หรอกเพราะมีเงินจะมีเงินที่ไปทอดทอดบาปกับทิ้งกับเขาไม่มีเงินจะซื้อถวายสังฆทานถวายวัดแต่ถ้าเราไม่มีเงินมีทองเราก็ไปใช้เงินที่ทองก็ได้รักษาศีลก็ได้แต่หรือเรานั่งสมาธิก็ได้แต่ฟังธรรมอย่างนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วดังนั้นก็มีหลายวิธีนะดังนั้นการที่จะเข้ามาถึงธรรมะของพระเจ้าหรือการทำบุญนั่นแหละเราก็ดูไปก่อนเราพอที่จะทำบุญประเภทไหนได้มาทำไปอย่าไปคิดว่าเรามีเงินมีทองที่จะเข้าวัดเข้าวาไม่ใช่อย่างนั้นหรือการทำบุญทำทานก็ต้องเข้าวัดเข้าวาหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความเหมาะสมที่จะทำในสิ่งนั้นแล้วก็ทำไปมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องทำถ้าเราคิดอย่างนั้นมันก็ให้ทำด้วยสัญญาทำด้วยสัญญามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะเดี๋ยวท่านดูขอวัตถุห้าประการจากพระเจ้าก็จะให้ภิกษุปฏิบัติเสมอกันแต่พระเจ้าว่าอุจารย์เลยปฏิวัติการทำเช่นนี้มันสุดโต่งใครจะทำก็ทำไปเถอะดีแล้วล่ะใครจะทำก็ทำไปแต่จะมาบังคับให้ทุกคนทำเหมือนกันมันคือทำไม่ได้ลองคิดดูคนที่นับถือพระศาสนาเข้ามาหาเป็นชาวประมงก็มีชาวไร่ชาวนาก็มีเศรษฐีมหากษัตริย์เจ้าฟ้าสมณะพราหมณ์ก็มีหมดทั้งนั้นเข้ามานับถือแต่แม้แต่โสเภณีแต่ยานนางสิริมาเนี่ยก็หันมานับถือพุทธศาสนาได้เป็นถึงอริยบุคคลก็ขอให้เราอยู่ในขอบเขตที่เราจะต้องปฏิบัติได้อาชีพการงานสิ่งใดเนี่ยบางครั้งเราจำเป็นจะต้องทำสิ่งทำไรชนะก็ต้องเลี้ยงหัวเลี้ยงควายบางครั้งเราก็จะมาไถนาถ้าเรามองในแง่ว่ามันเหยียดเลี้ยงสัตว์แต่พุทธองค์ว่าคนใช้มันเป็นอยู่ในพวกไม่หยุดเพียงเช่นจะทรมานสัตว์คือเรียงดูไถพอประมาณถึงบางคนบางพระก็หยุดไถเนี่ยเป็นการหยุดคือวันนี้ก็ทำไถให้พอกำลังเกิดสัตว์นั้นไม่ได้ไถแบบเอาเป็นเอาตายอย่างนั้นหรืออย่างพุทธองค์ก็ตอนนี้อยู่ด้วยกันแต่อย่างเช่นเจ้านายหรือลูกศิษย์ลูกหาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มีสภาพพอเหมาะพอสมซึ่งกันและกันคืออย่าเน้นในการทรมานไปสุดตรงทุกตรงเนี่ยสายแดงสายนี้อย่างนี้มันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีถ้าเราฟังธรรมะทั้งหมดอยู่บ้านก็ได้ถ้ามีโอกาสได้มาวัดเราก็นั่งสมาธิอยู่บ้านก็ได้นะเพราะว่าความบุญเนี่ยก็ทำเกิดได้หลายอย่างหรือบางคนก็เกิดมาเพื่อจะติดสุขคือพวกนี้ไม่ค่อยเชื่อเรื่องมาเรื่องบุญแล้วก็ทั้งสว่างเลยหาความสุขที่เกิดตัวเองแต่พวกนี้ที่เขาว่ามีความสุขความสุขที่อยู่ในโรงเรียนมีห้องในสุขใช้หมดเชื่อว่าเชื่อมีความสุขเขาก็ฝันเชื่อว่าดื่มเหล้ามีความสุขเขาก็ดื่มที่เขาว่ามีความสุขที่ชั้นของความสุขเขาทำหมดพวกนี้เขาเรียกว่าถือสุขันธิกาที่ดูถือว่าเป็นกำไรของชีวิตแต่พวกนี้ก็สุดตรงไปอีกประเภทหนึ่งนะ ต่พูดถึงเราพูดถึงความสุขก่อนท่านเรารู้จักความสุขเป็นอย่างที่แสวงหาเสียงหาหรือว่าความสุขเนี่ยมันมีความสุขเป็นอย่างวันนี้ทางพุทธศาสนาพูดเรื่องความสุขจะมีอยู่สองประเภทคือเขาเรียกว่าสุขกายกับสุขใจสุขกายเนี่ยมันได้แก่สรีระร่างกายของเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็ถือว่าสุขกายหรือโรคหรือสรีระร่างกายของเราเนี่ยได้รับอากาศพอเหมาะพอสมก็เป็นความสุขแท้แต่ถ้าสรีระร่างกายของเราเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นทุกข์ทางกายหรือร่างกายของเราชราภาพเนี่ยมันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่มันชราภาพไปตามกาลเวลาของมันอันนี้ก็เป็นทุกข์แล้วดังนั้นเมื่อมีความสุขเราก็จะออกมาหรือโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเราก็ถือว่าเป็นทุกข์อันนี้สำหรับกายมันก็เป็นทั้งบุญทั้งบาปเลยมันก็พอที่จะมองเห็นได้ส่วนทางใจเนี่ยคือสุขทางใจนั้นก็มีอยู่สองประเภทคือสุขแบบอิงอามิสกับสุขไม่อิงอามิสคือพูดง่ายว่าสุขอิงอามิสเนี่ยมีวัตถุให้เกิดความสุขเช่นเราได้เห็นสิ่งที่สวยงามก็เกิดปีติพอใจก็แสดงว่าอาศัยทางนี้คือเกิดขึ้นทางตาหรือเราได้ฟังเสียงไพเราะฟังเพลงฟังอะไรก็มีปีติมีความสุขนะพอได้ฟังเพลงฟังอะไรชอบอกชอบใจแต่นี่ความสุขประเภทนี้ก็เกิดขึ้นจากทางเสียงทางเสียงทางเสียงคือที่ความสุขหรือบางทีก็อาจจะได้ชอบกินอาหารอร่อยลงกินหอมหอมอะไรนี่นะหรือได้สัมผัสในห้องแอร์หรืออะไรทั้งนองเนี่ยพวกนี้จะล้วนแต่อาศัยอามิสอามิสที่มีวัตถุให้เกิดขึ้นดังพอใจแต่สุขบางอย่างมันไม่ได้ใช้อามิสก็เกิดขึ้นเช่นเรานั่งสมาธิหรือเจริญวิปัสสนาพวกนั้นได้ฌานได้อภิญญาได้อริยสัจขึ้นมาไอ้พวกนั้นเขาจะมีความสุขด้วยอาศัยสันติภาพคือสันติธรรมเขามีความสุขโดยที่ไม่ต้องอาศัยอย่างกับแต่ทั้งสองอย่างคือความสุขที่เกิดขึ้นทางอาศัยอาวิชชาบางทีก็มีทำกุศลเป็นมูลบางทีก็มีกุศลเป็นมูลถ้าว่าความสุขมีทำกุศลเป็นมูลมีพระองค์บอกว่าสุขอะไรก็แล้วแต่ที่สุขหรือทุกข์ก็แล้วแต่นะที่ทำไปแล้วเนี่ยเดือดร้อนในภายหลังอันนั้นเขาเรียกว่ามีทำกุศลเป็นมูลเป็นมูลก็มันตรงกันข้ามย้อนไปในพวกที่สุขันธิกาที่เรียกว่าพวกติดความสุขในการที่สุขตรงในทางสายสุขนั่นเองลองคิดดูก็ได้แก่ถ้าพูดง่ายว่าสุขที่เกิดขึ้นอาศัยอบายสมุทอาบายสมุทต่างๆนะไม่ว่าแต่ยาเสพติดก็แล้วแต่การพนันก็แล้วแต่การเชื่อถือที่หาก็แล้วแต่นะสุขที่เกิดขึ้นเหล่านี้แต่มันจะเดือดร้อนในภายหลังเพราะพวกนี้แฝงไปด้วยกิเลสที่บอกว่าเขาไม่สุขก็ไม่ได้เห็นบางคนเขาไปอาจจะไปดูดนตรีหมอลำหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการพนันหรือว่ายาเสพติดทุกชนิดขณะที่เขาเสพเข้าไปเขามีปีติเลยเขามีปีติเขามีความสุขใจเราก็เรียกว่าโสภณัสมีความสุขใจมีการตั้งความพอใจโอ้มีความสุขที่แย้มแจ่มใสแต่ว่าความสุขแบบนี้มันมีโลภะเป็นมูลมีตัณหาเป็นมูลจะทำไปแล้วภายหลังนี่ก็เกิดความเดือดร้อนในภายหลังเดือดร้อนในภายหลังยังไงคือถ้าเสพแล้วส่วนใหญ่ก็เมื่อไม่ได้เสพก็เดือดร้อนนานจัดจะไปเสพอีกจะไปติดอีกถ้าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้ไปก็กังวลกังวายจิตมันต่อร้อนนะบางท่านก็เข้าใจว่ากันไปจุดที่อบายมุขไปว่าจิตใจจิตเด็กก็รู้สึกตัวเองกับว่าไม่ติดนะ แต่ก็เลิกไม่ได้แล้วก็จะมองมาเห็นว่าเอ๊ะมันทุกข์ยังไงมันเห็นมันทุกข์ตรงไหนนะแต่บางครั้งก็อาจจะไปเห็นเป็นทุกข์เช่นเมาเหล้าเนี่ยถ้าเราไปเห็นทุกข์ตัวเองก็กระวนกระวายแต่บางครั้งก็อาจจะไปดูเป็นอะไรดิสโก้เทปหรืออะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเขาก็มีความทุกข์ดูนะดูเขาก็จะมีความทุกข์ดูไปเที่ยวแหล่งเรื่องรวมต่างๆนะก็มันจะมองไม่เห็นนะเพราะมีแต่ความสุขนั้นนะที่ไปแต่จริงๆนะเวลากลับมาแล้วใจมันกระวนกระวายถ้าเสียเงินเสียทองแล้วก็ไม่มีเงินมีทองก็เดือดร้อนแล้วถ้าอย่างนี้ยังเป็นของภายนอกไอ้สิ่งที่ในใจจริงๆก็คือใจเรากระวนกระวายด้วยแห่งอากุศลเรียกว่าราคะที่เกิดนั่นราคะอยู่ไม่ได้ต้องไปอันนี้แหละคือความทุกข์แต่เราไม่รู้ว่ามันคือความทุกข์คือไฟพุทธองค์บอกว่าไฟที่เราไหม้ก็รู้ว่ามันร้อนแล้วไปจากก็ร้อนแล้วก็รู้ว่ามันร้อนแต่ไฟคืออกุศลร้อนแต่เราไม่รู้ว่ามันร้อนเราไม่รู้นะดูคนเราเนี่ยคนเราเวลาคิดถึงกันก็ดีเกลียดกันก็ดีมันเป็นไฟนะไฟในใจไฟในใจคนที่เรารักเราคิดถึงมันก็เป็นไฟเขาเรียกว่ารักกันที่ไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้ไปหาก็ดูไม่ได้ใจโกรธก็ว่าหรือเราคนที่เราเกลียดเนี่ยก็ร้อนนะร้อนพอโทรศัพท์กินนะไม่ใส่ไม่ได้ผมเห็นหน้าก็ไม่ได้คือของโกรธแต่ว่าได้เห็นเล็กเล็กแค่นึกถึงก็ใจมันก็กระวายอยู่แล้วนะถ้าดึงแรงนี่แหละคือเวลาจะพูดคุยกันมันอาจจะเป็นความสนุกแบบของเด็กๆแต่ไปติดคุกแบบเป็นยังไงรู้แล้วก็บางครั้งเราจะกลับไปลูกเกินไปก็ไม่ค่อยดีนะดูข่าวพาแล้วก็ไม่น่าสบายใจนะแต่ว่าแม่ตื่นลูกตรงตึกก็ดีนะสิอยู่บ้านเมตตาตัวก็ไปท่าคนอื่นไปรักของมันก็ดีวนแล้วแต่คนเหล่านี้โดนฝ่ายทางจิตใจครอบงำเวลาเขาทำไปเพราะว่าเขามีความสุขเขาไม่ลืมไปนะเขาว่าความสุขของเขาได้สนุกนั่นนะที่เขาไปเขามองไม่เห็นหรอกเขาไม่เห็นว่าเขาว่าทุกคนเขาต้องทรมานโดนตีโดนอะไรกันนองนั้นแต่ความทุกข์อย่างเนี้ยทุกที่เขาในจิตใจเขาไม่เห็นแต่ก็เดือดร้อนในภายหลังไม่มีทางไปตอนนั้นก็คิดตอนถูกกุ้มใจกระวนกระวายเนี่ยในความสุขแค่สองนาทีสมมุตินะฮะแต่ว่านั่งเสียอกเสียใจร้อนใจเป็นปีเป็นเดือนเป็นปีบางคนก็ตลอดชีวิตไม่ธรรมดาเวลามีความสุขแค่ที่เดียวเท่านี้นะจะร้อนภายหลังนะจนตลอดชีวิตเลยอันอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นความสุขที่มีอกุศลเป็นมูลนะมีเยอะแยะไปที่จะพอมองนะแล้วก็ไม่ค่อยยอมหรอกเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเรียกว่าค่านิยมต่างๆที่สังคมไม่ว่าออกมาทางสื่อต่างๆเนี่ยนี่ก็คอยตามเป็นตามไปดูถ้าสิ่งเหล่านี้ก็เราก็อยากไปทำนะแต่ทุกบางอย่างก็มีกุศลเป็นมูลกุศลพวกกุศลต่างๆอย่างตัวอย่างเช่นเราทำบุญทำทานเราทำกุศลต่างๆไม่ว่าประเภทไหนก็แล้วแต่ไม่เดือดร้อนใครละกุศลประเภทไหนทำไมถึงว่าประเภทไหนเพราะกุศลมันมีหลายอย่างบุญมันมีหลายอย่างคือบุญกิริยาตัวสิบคนปรามีสิบคนเราไม่เดือดร้อนแต่บุญประเภทแรกเนี่ยทานเนี่ยอาจจะเดือดร้อนภายหลังถ้าทำไม่มีปัญญานะการให้ทานเนี่ยถ้าทานด้วยปัญญาก็จะไม่เดือดร้อนภายหลังจะทานด้วยปัญญาการให้ทานเนี่ยต้องทานด้วยปัญญาแต่อย่าทานด้วยโลภะขึ้นตั้งใจคือเราเกิดศรัทธาเราก็อาจจะลืมตัวนะทำไปทำไปแต่กลับมาบ้านเงินหมดก็เดือดร้อนนะแต่เราทำก็ต้องเป็นทำในสิ่งรู้จักประมาณอย่าให้เดือดร้อนภายหลังหรือถามว่าจะทำในสิ่งที่จำเป็นมากตรงไหนที่เราควรทำช่วยเหลือตรงไหนที่เราไม่ควรช่วยเหลือถ้าตรงไหนก็เดือดร้อนจริงๆแล้วก็ช่วยเหลือถ้าบางสิ่งบางอย่างเรา ทำไปแล้วนะมันไม่จำเป็นคือบางครั้งก็เป็นแล้วก็ต่างประเทศที่เราช่วยกันมาอย่างกูรูพุทโธหรืออะไรแต่เคยก่อนก็ว่าพระบุรุษเราก็ทำได้ดีแหละแต่เราไม่มีศาสนาบุคคลดูแลรักษาศาสนาวัตถุต่างๆที่สร้างไว้ก็ก็น่าเสียดายแต่ก็ธรรมดาการเวลาที่ลงไปก็ธรรมดาแต่ยังยกตัวอย่างรักษาสิ่งที่เดือดร้อนภายหลังอยู่ไม่ดีเลยคนรักษาสิ่งที่ฟังธรรมเนี่ยการฟังธรรมการแผ่เมตตาส่วนบุญหรืออะไรก็แล้วแต่นะเราทำไปแล้วนั่งสมาธิเนี่ยจะมาเสียใจอุ้ยเราไม่น่านั่งสมาธิเลยไม่มีละไม่มีนะเวลานั่งก็มีความสุขถ้าจิตเราสงบจริงนะถ้าจิตเราไม่สงบกว่าจะโกรธกวาดแต่มันก็ต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกก็ยิ่งใหญ่มันต้องฝึกจิตของเราก็ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วก็นำความทุกข์มาให้พระพุทธองค์ตรัสว่าจิตตั้งทันตั้งสุขาวังจิตที่ฝึกดีแล้วจะย่อมนำความสุขมาให้ดังนั้นในจิตเนี่ยเราก็ต้องฝึกมันถึงจะดีจะทับปล่อยไปตามแล้วส่วนใหญ่ก็จะท้ากามังมันก็ไปตามที่มันรักมันใช่ดังนั้นกุศลต่างๆที่เราทำไปเนี่ยเชื่อกุศลเป็นมูลที่ไม่เดือดร้อนไปลองพิจารณาให้ดีนะการให้ทานเนี่ยอันนี้ถ้าให้ทานโดยที่มีกุศลเป็นมูลนะก็จะไม่เดือดร้อนไปทั้งแต่ถ้าทานแบบมีอกุศลเป็นมูลเช่นทานโดยเกิดขึ้นเพราะความหลงนะเกิดขึ้นเพราะความเชื่อในทางที่ผิดเนี่ยก็จะเดือดร้อนไปละแต่ถ้าให้ด้วยสัญญาให้ยืมว่าพอเป็นสัตว์ให้ได้ให้ว่าตรงนั้นเราได้ช่วยเหลือจริงนะการที่ที่ให้ทานตามสัพพุทธทานนะก็จะไม่เดือดร้อนไปละดีใจเราเคยให้ทานแก่บุคคลเช่นภิกษุอาพาธไม่มีใครดูแลเราไปช่วยเหลือดูแลแล้วกลับมาแล้วก็ภูมิใจดีใจแต่ถ้าเกิดไปให้แก่ภิกษุที่ให้ไปแล้วท่านไปทำไม่ดีเราก็อาจจะเดือดร้อนใช่ไหมแต่ต้องดูก่อนว่าด้วยสัญญาว่ารู้จักต้นตายสาเหตุหรือเปล่าอันนี้สำคัญที่สุดแต่ถ้าการรักษาศีลคนรักษาศีลจะไม่เดือดร้อนใช่ไหมมันก็ไม่ได้เสียตังค์ง่ายๆนี่แหละเสียแต่เอาลมกายมาจากในทางกายเราไม่ทาสักไม่เบียดเบียนไม่ว่าใครรักไม่ว่าใครไม่อะไรไม่รักไม่พูดจาไม่ดื่มเหล้าดื่มสุราเนี่ยไม่มีธรรมะเดือดร้อนใครนะแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้ก็เดือดร้อนใครนะเรื่องของพูดสิ่งนี้ที่เดือดร้อนหนึ่งใครนะเราจะสังเกตดูสังเกตดูคนที่ผิดพลาดลงไปหรือตามเรียนจังก็เผยนิดเดียวนั่นเองก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสิ่งนะเป็นเรื่องของสิ่งกลับมาเราไม่น่าทำเลยอย่างนี้นะอย่างนั้นเนี่ยกุศลต่างๆที่เอาความสุขขึ้นจากกุศลเป็นมูลจะไม่เดือดร้อนใครนะแต่ยิ่งความสุขที่แท้จริงก็เป็นความสุขที่ขั้นระดับสูงหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าโลกียสุขโลกุตตรสุขอันนี้ก็ระดับโลกียสุขเลยก็สุขที่ยังอยู่ในสังสารวัฏที่ก็สุขเกิดขึ้นจากอาศัยอวิชชาไม่ได้อาศัยอวิชชาอันนี้ก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากกุศลที่ยังจะประจักษ์ให้เกิดเป็นภายใต้เกิดนอกจากที่ความสุขที่สูงสุดที่เกิดเป็นโลกุตนะที่จะตัดที่เดือดร้อนนั้นก็อยู่ใกล้เกินไปเราทำที่อยู่นี้ให้เกิดสุขแต่ความสุขที่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ฝากความสุขที่ให้เราอยู่จะทำยังไงให้เกิดสุขโดยมากก็เกิดขึ้นจากหน้าที่นั่นเองเกิดขึ้นจากหน้าที่การงานถ้าเรารู้จักทำหน้าที่แต่รู้จักปล่อยวางคือนะแต่ถ้าเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทำไปและก็อย่าให้ไปแสงในสิ่งที่ไม่ดีจะหลับสนทุกข์เป็นไปละแล้วที่กล่าวมาถึงบอกว่าสุขเนี่ยถ้าเราที่จะได้ดีแล้วความสุขคืออะไรคราวนี้จะกล่าวถึงว่าความสุขที่ระดับสุดยอดในทางศาสนาก็คือพุทธเจ้าจะยกย่องในความคือความสงบความสงบจิตใจนะสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นยิ่งดีนะในบางทีก็ยกย่องปฏิบัตินิพพานังปรมังวัฏันตินะหรือนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างนี้ พูดไปแล้วก็พูดง่ายนะพูดง่ายฟังก็ง่ายแต่จะถามว่าแล้วมันจะมีความสุขเกิดขึ้นได้ยังไงสุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงในการงานหน้าที่การงานหรือสังคมปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายนี่แหละที่เป็นปัญหาสุขที่เกิดขึ้นจากความสันติเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากเราต้องรู้จักปล่อยวางนะปล่อยวางแต่ไม่ใช่วางเฉยนะคือวางเฉยก็พูดง่ายๆครับไม่รู้จักก็เราก็รู้จักปฏิบัติทำบ้างคือทุกสิ่งทุกอย่างเราตั้งใจทำให้ดีที่สุดทำให้ดีทำให้ดีแต่อย่าไปยึดทุกคนนี้ทุกวันนี้นะคนเราที่ทำดีเยอะแต่ทำดีแล้วมันไม่ปล่อยวางคืออยากจะยึดและบางทีก็ส่งลูกส่งหลานเรียนให้เขาดีแต่ไปยึดอยากให้เขาดีเกินไปหรือทำงานดีแต่มาไม่ได้ดีก็จะมาโอนเอ๊ะเราทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีหรือบางทีก็ไปทำบุญที่วัดมากๆแต่กลับมาก็มาคิดเอ๊ะทำไมเราเป็นทุกข์เราทำไปแล้วทำไมเป็นทุกข์นี่แหละเพราะเราไม่ขอบารมีตะกุ่มแต่เนี่ยวิธีแบบนี้ปรัชนาแบบง่ายง่ายนะถ้าได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติในสถานที่ต่างๆก็ถือว่าโชคดีได้มีโอกาสได้มาเที่ยวปฏิบัติธรรมวัดวาอารามต่างๆในสำนักก็ห้าวันสิบวันเป็นปัจจัยแล้วเอานำมาปฏิบัติก็ดีไปแต่สำหรับบางท่านที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปไม่ได้ไปในสถานที่ต่างๆก็ออกแบบง่ายเอาแบบง่ายที่ศาสนาเนี่ยคือพระองค์บอกว่าให้รู้ตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่เนี่ยเป็นอยู่เอาตามความเป็นจริงแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงตามความเป็นจริงแต่พระองค์บอกว่าไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเห็นแค่ปัจจุบันตอนนี้คือถ้ามันเป็นอดีตอนาคตมันรับไม่ได้มันรับแต่เจอปัจจุบันอย่างยกตาของเราตาเราเห็นเราลืมที่เห็นนะเราตื่นที่เห็นเราหลับไม่ตื่นดังนั้นเนี่ยดีและชั่วก็แล้วแต่ที่เราทำกันได้มันผ่านไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันไอ้ตาเราผ่านมาแล้วไม่เห็นหรอกหลับตาก็ไม่เห็นแต่ใจเราสินะใจมันผ่านไปแล้วมันไม่ยอมมันยังดึงภาพมันกลับมานี่แหละตัวที่ให้เกิดทุกข์นะเราทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะดึงภาพมาถ้าสิ่งที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าสิ่งที่มันไม่ดีเขาทำให้เกิดทุกข์คงไม่ได้ตอนนั้นเรากลับมาบ้านเราทำงานที่สำนักงานหรือที่โรงงานต่างๆอะไรแต่เมื่อถึงบ้านเราก็ทั้งหยุดจะไปดึงอารมณ์นั้นกลับมาภาพนั้นกลับมาเพราะตาเรามองไม่เห็นเสียงก็เหมือนกันใครจะด่าจะว่าอะไรที่ไหนแท้เขาพูดจบมันก็จบไปแล้วมันก็จบไปแล้วมันไม่มีอะไรอีกแล้วนะถ้าเราคิดของเราไม่ได้ดึงขึ้นมาอีกนะพอเขาพูดจบมันจบไปแล้วไม่ว่าเสียงด่าเสียงยกย่องสรรเสริญกันแล้วแต่นะพูดจบมันก็จบหูไม่ได้ยินอีกหรอกเพราะเสียงมันดับไปแล้วแต่ใจยังไม่คิดขึ้นมาแต่บางคนก็ถ้าสิ่งดีก็ดีไปคำที่ยกย่องสรรเสริญจะมาเราอาจจะนั่งยิ้มพอพอใจแต่ได้คำไหนที่เป็นคำที่ไม่ดีไม่ถูกใจเขาเรียกเป็นคำปฏิฆาก็กลับมาเป็นทุกข์กันตั้งหลายวันนะลืมไม่ลงนะคนที่เสียงก็ดับไปแล้วแต่ว่าใจมันยังกองอยู่อันนี้ก็ให้ปล่อยตัวนี้เลยคือว่าเมื่อมันดับไปแล้วเราจะดึงมันกลับมาให้ดีนะทางกายก็เหมือนกันเราจะไปคิดถึงมากกว่าทั้งส่วนใหญ่สุขทุกข์มันจะเกิดขึ้นอาศัยอวิชชาตากับหูเนี่ยจมูกไม่ค่อยมีอะไรหรอกไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีได้กินที่ไม่ดีแต่มันหายมาแล้วก็มันก็อยู่ไปอย่างกินเหม็นๆเนี่ยเดินผ่านทางมากินเหม็นๆกลับมาบ้านก็ไม่ได้คิดมันตลอดส่วนเรื่องใหญ่ก็เรื่องตาของผู้เรื่องตาของผู้นี่เป็นเรื่องมากเลยทีเดียวเรื่องกายก็ไม่เท่าไหร่เรื่องลิ้นก็ไม่เท่าไหร่นะตาหูนี่เป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นเราก็ได้เห็นก็ให้ดีแค่เห็นเราจะมีความสุขก็หัดทำมันก่อนนะถ้าบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมนั่งสมาธิรู้สึกที่ไรแล้วถือมันคิดก็ถูกแล้วเรามันคิดนะถ้าเราไม่คิดก็ไม่ใช่คนแล้วนะหรือเป็นคนก็เป็นคนตายไม่ใช่คนเป็นนะที่มันคิดนี่แหละเราถึงจะมาพิจารณาอันดับแรกเราเคยรู้ว่ามันคิด คนคิดว่าตัวเองว่ารู้ว่าคิดเนี่ยยังมีส่วนนะยังมีส่วนที่มีพัฒนาแค่รู้ว่าตัวเองคิดแต่ถ้าคิดแล้วไม่รู้ว่าตัวเองคิดเนี่ยก็มีส่วนเหมือนกันมีส่วนความเป็นบ้านะคิดไปไม่รู้ว่าตัวเองคิดบางคนเขาละเมอไปเลยยังไม่หลับนะแสดงอิทธิพลมาอันนี้ก็เราไม่อยากที่จะทำให้ปฏิบัติปฏิบัติคือเราทำให้ดีๆนะที่ว่าถ้าเรานั่งดูก็คือเห็นหลักฐานก็คือไม่เห็นเสียงมาก็คือได้ยินนะเสียงดับไปก็คือไม่ได้ยินถ้าเราอยู่แค่นี้เขาจะมาอยู่ในอารมณ์ปฏิบัติคือว่าเป็นวิปัสสนาคือวิปัสสนาคือรู้แต่จริงตามอารมณ์ที่มากระทบในปัจจุบันนี่เราจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเพื่อการทำง่ายแต่ถ้ามีโอกาสเราทำกิจแห่งจะทำไม่ได้มันทำยากนะแต่ถ้าคนทำอยู่ประจำก็มันยากแต่ส่วนใหญ่เราไปชอบทำให้จิตสงบจิตสงบมันดีอะไม่ต้องไปคิดเอาพูดถึงวิธีจิตสงบก็ไม่ยากทำนะวิธีจิตสงบเวลาเรามันตัดกังวลได้นะทำให้ความสุขเกิดขึ้นได้ดีเหมือนกันแต่เราไม่รู้จักการจิตสงบแล้วก็นอนไม่หลับนอนอยู่นั่นเสียเวลานอน6 ชั่วโมงหลับประมาณ30 นาทีก็ยังความสุขนะแต่เราก็รู้จักการประสานเนี่ยเราสวดมนต์ไหว้พระหรืออยู่ที่ไหนก็นั่งรถแล้วแต่เราจะไปดึงอารมณ์เข้ามานั่งสมาธิบนรถมีก็ได้นะบนรถมีก็ได้ที่ทำงานก็ได้เวลานั่งรถไฟจะเสียเวลาจะไปคิดบนตรงหน้าจริงๆไม่มาได้ทีเราเพียงแค่รู้ลมหายใจเขาออกก็ได้แต่ถ้ากลับไปบ้านเออวันที่สาขาหนึ่งก่อนที่ผ่านมาโอ้โหหลายร้านเจอร้านหนึ่งก็ขายกระสินก็แสดงว่าเปิดบริษัทขายอารมณ์สมถะกรรมฐานก็ดีว่าฉันน่าจะซื้อมาลองดูกระสินนะกระสินภาพวงกลมๆนะดังนั้นที่บอกว่าการทำเนี่ยเราถ้าเราอยู่บ้านแล้วก็ทำที่บ้านทำก็ดีแต่อย่าให้เสียโอกาสเวลานั่งบนรถบนลาเนี่ยนะเราจะไปคิดสิ่งบางทีไปติดรถติดก็มองไปสิ่งที่ไม่ดีเสื่อมไหลออกแต่ไปคิดว่าสิ่งโน้นสิ่งนี้คิดไม่สงบไม่มีความสุขถ้ารถติดเราหรือว่านั่งรถเราก็ต้องดูลมหายใจเขาออกก็ได้เดี๋ยวเป็นสมาธิแต่นั้นน่ะถ้าเราทำโอกาสที่จะเป็นโอกาสอย่าไปเสียเวลาแล้วการบรรยายทำมาก็พอที่จะเป็นแนวทางให้เราพอพุทธปฏิบัตินะและการสว่างแสงด้วยแสงธรรมนี้เรือสมาภาพพระมหาเจติตาเป็นวัดพระวังสัตว์วัดแล้วก็บอกกล่าวท่านใดที่จะถวายพระตรัสรู้แล้วพอฝ่าสร้างศาลาอบรมธรรมที่วัดหลวงศรีสุขขึ้นมาก็จะเดินทางกันที่24เสาร์ที่24จะเป็นวันเสาร์เป็นเช้าเย็นกลับทางสายเย็นเป็นวันพรรษาด้วยตอนนี้ยังไม่มีรถมีลาเราก็บอกเอาอย่างนั้นแหละนะเผื่อมีคนไปด้วยแล้วก็มาปากให้ยาจงชื่อท่านอาจจะไปเป็นวันศุกร์ของรถออกที่ว่าจะจัดตอนเช้าไปประมาณ16:00 น.กับประมาณ16:00 น.ถึงนะไม่ไกลเท่าไหร่ถึงประมาณ3 ชั่วโมงก็ถึงนะรายการสว่างแต่ด้วยแสงทางวันนี้โดยอุปถัมภ์โดยคุณโยมสุชาสมัสสติและคณะเข้ามาบรรยายธรรมะให้ญาติโยมได้เข้าใจคือจะเป็นยึดมั่นถือมั่นบางสิ่งบางอย่างเราอยู่ทางความสติทางบุญก็ให้ทำไปอยู่เรื่อยๆแต่ก่อนที่บางครั้งเราทำบุญเราก็ต้องละบาปไปด้วยนะนะไม่ใช่ว่าบุญก็ทำบาปก็ไม่ละบางทีมันก็ไม่มีความสุขแต่เมื่อเราทาแป้งแต่ว่าร่างกายเราไม่ได้อาบน้ำมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะดังนั้นการที่เราจะทำบุญการไม่ทำบาปเนี่ยก็เป็นบุญทำบุญอีกอย่างหนึ่งนะเราจะดีแต่ส่วนใหญ่เราอย่าทำจิตให้ฟุ้งซ่านทำจิตให้อยู่สงบในอารมณ์ปัจจุบันจิตเราก็จะผ่องใสอยู่ตลอดเวลาก็สุดท้ายก็ขออ้างอิงกับคุณพระศิลปนาฏัยที่ขอบคุณพระธรรมพระสงฆ์และบุญญาบารมีของญาติโยมธรรมะอาตมาธรรมะรวมกันเป็นปรมัตถ์ปัจจัยให้ผู้ฟังทุกท่านมีเย็นเป็นสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร